ten žák, já jsem říkal ten začátek, ale pak jsem z toho nějak odjel. Když ten žák vstoupí k mistrovi, tak ten mistr mu navrhne, aby se osvědčil, že má nějakou disciplínu a že by byl schopen ho poslouchat. Že když se neosvědčí v malém, tak se neosvědčí ani ve velkém. A když není schopen poslouchat ho v malém, tak patrně celoživotně se vzdát své vůle. To nebude možné, aby to dokázal. A když není to možné, tak ho nevezme. A taky nevezme takovýho, kdo nemá hotovou ideu v sobě. Například, dejme tomu, Baborka měla hotovou ideu. Ne, neměla hotovou ideu, pardon. Ale Martinka má téměř hotovou ideu, proto se o ní tolik zajímám. Ta má hotovou ideu, ta je duchovně připravená. A proto se jí všímám a vím, že jde už je nějaký základ, že k tomu se dá snadno něco přidat. Já jsem líný člověk a pak bych nerad se o Martinku staral. No, tak ona to bude dělat sama. No i to půjde. A tak teďka, jak ten křest vypadá u člověka jogického? Vám, že při tom křtu bylo slyšet z nebe, tento je syn můj milý, něž se mi zalíbilo. Jak se pozná, to už z toho vidíte snadno. Že jsem toto prozradil, jsem to říkal rovnou z prostředka, protože bych se dlouho tomu chystal. Jestliže ten člověk na té cestě ví, začne vědět, že je synem, že je věčný vnitřně, objeví atman, že? To znamená, že je mým synem božím, nebo dcerou boží a tak dále, tak to je křest vodou. Ano? Není to ještě křest duchem, ale i tam křest duchem existuje. Křest duchem je průchod sahasrarou, pochopitelně. A já nevím, jestli to mám vykládat všechno, no ale jestli tady mám vykládat jogu, tak prosím, jsem ochoten na to vykládat někde v Budějovicích, protože jsem to vykládal tady. Že kdyby tady byl jeden jogin, tak mi to za to stojí, protože já bych rád, abyste tomu rozuměli líp, než ti, kdo vůbec neví, co je to yoga. Já jsem se přesvědčil v těch Budějovicích, že vůbec neví, co je to yoga. Kdy viděli, čeho se má jí zříci a co smějí dělat, to je tak obsah těchto dvou bodů, tak by nedělali jenom polohu nebo pranajámu, by také zařídili v životě nějaký nový řád, že by se něčeho střehli a něco naopak dělali. Tak to je sice pravda, ale pro mě stáňo, já to řeknu jedným slovem, jo? Můžu? To je přístup k joze tělem. A to je strašně těžké. Tak právě, že tělem ne. Začátkem tělem si začal tím, že ses narodil. Začátek tělem je v tom, že nevíš, že tělem k Bohu jdeš. Že celý život je yoga. Čili, že začínat tělem je zbytečné, to je nějaká opakovačka možná v nejlepším případě. Ale začat pozicí, to je správné a to není tělem. Začít pranajámou, to není tělem. Začít tím, že něco nedělám, nebo přestanu dělat, a druhé začnu dělat, to je zdrojem strašných potíží. To je pravý začátek, že dělám tělem, co příroda samovolně na mě vykonává. A já budu muset od té chvíle bojovat o to, abych dělal, co se má dělat, a abych nedělal, co se nemá dělat. Tím začíná boj. Tohle si mě velikou potíž například při hlásání evangelií a když je Krista svatý Pavel. Oni mu říkali, prosím tě, Pavlíku, my ty nás považuješ za hříšníky a pořád vykládáš, co nemáme dělat a co máme dělat, to je tuto, jo? A tady ty hříšníci, ty pohani dělají všechno možné a nic s tím nevyčítáš. A jsou na tom líp, mají se dobře, nejsou pro nás vláně a my, jo? No tedy, co to je za pořádek? Já vám řeknu, že to vysvětlil nějakým zvláštním způsobem. Kdo nezná zákon, ten nehřeší. Ale kdo ho zná, ten hřeší, když ho neplní. Takže můžeme říct jednou větou, neznalost zákona neomlouvá, sice, jinak i z jiné strany, ale způsobuje veliké potíže. Tak ta joga, která na to jde víceméně tělem, tak ta se snaží odbourat ty těžkosti tím způsobem, že předpisy, co se má, co se nemá dělat. To jsou předpisy tak dokonalé, že divím se, že Indové, a málo který to dokáže, to ještě dneska dokážou. Židi sami, kteří takový předpisy soustavní měli, ten Mojžíš jim nepodal jenom desatero, ale tolik předpisů, co mají jíst a nemají jíst a jak mají přinášet oběti Bohům, no to jsou věci. Celou liturgii jim předepsal přesně a to kopíruje i katolická církev. No. Tak já jsem proto tímto způsobem nepokračovat nebo nezačínat. Protože jestliže já chci nastoupit jogu anebo mystiku, to už je jedno, tak doporučuju obětovat se bez známek toho, že bych za to něco chtěl. Když se obětuju, abych za to něco měl, abych si něco vysloužil, ať už to v penězích, anebo v milosti Boží, tak to je taky tělem a to se nedá. To si tělo chce vydělávat na sebe, to se nemá. Nebo když mu dají jíst, nebo tak, za to, že tam něco káže, nebo něco pro ně dělá, to je všechno chybné. To je všechno tělem. Má se začínat duchem. A duch jogy je stejný duch jako duch mystiky. Takže budu tady ještě opakovat, prosím, na definici jogy. Jo? Yoga je prastaré učení, které nás vede k tomu, abychom začali poznávat, čím jsme, zatímco nevíme, čím jsme, a víme jenom, čím jsme se stali. Jsme stali lidmi. Jsme stali lidmi, to je málo. Cesta jogická spočívá v tom, že já si přeju poznat, čím jsme. To znamená, že jsme věčnými lidmi. A to se dá dělat buď technikou, a to jsou jednotlivé techniky, které nazýváme třeba, nemluvím o konkrétních součástí té techniky, no pranayama nebo tak, to ne. Ale mluvím o tom, že technikou rozumíme celé odvětví jogy. Třeba bhakti yoga, jnana yoga, karma yoga, laya yoga a tak dále, kriya yoga. A teď jogin dosáhne jogou, to znamená specializovanou cestou, cíle věčného života z osvobození jenom tehdy, když je vyhraněnou osobností. Například Julinka v 5 letech byla vyhraněnou osobností. Tak nepotřebovala zemřít, když se jí vyšlo vstříc a tato vyhraněnost se jim jí dovolila pěstovat. No, to se potom podařilo na pokračování. Takže ono je to těžko, dejme tomu, dostat se do takové jogické školy, když, dejme tomu, ten člověk není vyhraněnou osobností. Například, dejme tomu, já to řeknu podle Ježíše, nebo ten mluví o spáse, a o to nám teď, kde to definovat. Když taky jedno podobenství říkal, kdybych mě říkal zhruba podobenství z té doby, kdy kázal, to je strašně dlouhý období a bohaté na události a řeči, v té době taky říkal o posledním soudu. A když to takhle, na konci světa Bůh, já, rozdělí všechny lidi na dvě strany. Dobré na stranu pravou a levé na stranu levou. A tím na straně pravé řekne: vy jste spaseni. Už se neptá, kolik se toho namodlili, nebo něco, ale řekli: jak to, Pane, že jsme spaseni? No, protože měl jsem hlad, dali jste mi jísti, měl jsem žízeň, dali jste mi píti, byl jsem žářován, naštívili jste mi tam, aby se nemocen naštívili a tak dále. No tam znáte, co tam všechno napsáno. A on říkal, každý z nich: prosím tě, Pane, když jsme tě viděli hladového, když jsme tě viděli žíznícího, když jsme naštívili, to není pravda, my tě neznáme, my tě, Pane, neznáme. A on říkal, no jo. To je tak, že cítíte, tato věta tam není, já budu říkat takhle, až abych nemusel říkat, teď lžu. Nebo teď si něco vymyslím, domýšlím, aby to bylo srozumitelné. Když to takhle říkáme, že to takhle říkáte, tak já z toho poznám, že zatím žijete v pocitu oddělenosti ode mě. Ale to přestane, protože jste dali nejmenšímu z bratřích míst najíst a nechtěli za to nic, tak jste spaseni. A zrovna tak s pitím, zrovna tak naštívením nemocného a zrovna tak naštívením zaráži. To jste všechno udělali, cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích mých, mě jste učinili a bratři jeho jsou všichni lidé. Takže řekl těm na levici a vyzlo řečení: odejděte do trápení věčného, protože měl jsem říct, že nedali jste místě, prostě co jste pro mě neučinili, tak já neučiním pro vás. Odejděte se zavržení. To je poslední soud. No to je hrozný. Tento pohled na spásu, když to člověk neosvíceně vezme, tento výklad, nebo tento pohled, tak si myslí, to je krutost. Ale tam potřebuje něco být doplněno. A to v tomto smyslu. Ne přidáno, ale vysvětlení doplněno. Vám na zázraku Pána Ježíše, jakým způsobem já získávám povolení k tomu, abych s vámi směl sestoupit do větší hloubky. Protože se mi netopili, aby se nestratili dobrou náladu a tak dále, na to já všechno musím dbát. A jednou přišli apoštolové nebo učeníci Páně k Ježíši a říkali: my máme těžký případ. Nám se nedaří vyhnat toho zlého ducha, z toho člověka. Pojď nám pomoci. A teď jednu větu si vymyslím, protože ta tam byla, ale není tam zapsána. Vy malomyslní, vy se neumíte modlit. Vy nemůžete toho ducha zlého vyhnat, protože víte, ono se to dá provést jenom modlitbou. Tak, Pane, nauč nás té modlitbě. To tam zase se přidalo, nauč nás, to tam není v textu, ale já si musím to přidat, protože nezavorujte mě, protože si přidávám tak, aby to bylo srozumitelnější. Jo? A tak šli s ním unizóno všichni a on se postavil k tomu tomu posedlému, zřejmě epileptikovi, a začal se modlit. A oni se dívali na toho Ježíše a na toho posedlého a čekali, až se Ježíš začne modlit. A on se vůbec začal modlit. Viděli jste mě tady někdy modlit? Neviděli. Proč? Proč jste mě, odpověděl jsem až na to, proč jste mě neviděli modlit?
Pořád.
Cože?
To je za modlit pořád.
Ano. Protože čin Boží, za kterým já stojím, je modlitba. Čin Boží, ne můj. A jestliže ten čin Boží se shoduje s mým činem, tak to tehdy začíná být modlitba. Rozumíte? No. A on se modlil tím způsobem, že si přál znát vůli Boží. To byla modlitba, do které se nemohli strefit oni. Protože co se nemele pusou. Jo. On stál před tváří otcovou a přednášel mu tu oběť toho nemocného tak, aby s ním dělal, co chtěl. On odevzdal otci. Já jsem v tomto případě, když si někdo nevěděl třeba s někým rady, bylo to manželství, který se nedalo snést už třeba konkrétně. Jsem říkal, prosím vás, jestli opravdu jste vyčerpal, no to byla vyčerpala, všechny možnosti se s tím manželem smířit a koudně s ním žít a aby nechlásil a tak dále, tak prosím vás, udělejte to takhle. Když to nejde, když jste opravdu vyčerpala všecko, je to pravda, ještě počkáme chvilinku a čerpejte znovu, já jsem dal k dispozici znovu nový myšlenky, jak má toho manžela přimět k jinému způsobu života. Kdyby to bylo bezdětné manželství, tak jsem to nechal rozvést. Ale když to nebylo bezdětné manželství, byly tam tři děti, tak jsem si to rozmýšlel, aby nedošlo k tomuto rozkolu. Na těch to nanechá velký stopy. A tak ona přišla asi ještě dvakrát a říkala, opravdu zkoušela jsem všechny prostředky nové, které jste mi udal, ale on to ani nepůsobí, se mi směje. A už mi vodí ty děvky i do kvartíru. A to mě nejvíc mrzí, protože jak to může působit, oni si se zavřou někde v místnosti, ale jak to může působit na ty děti, oni se mi ptají, maminko, co tam dělají a tak dále. A konkrétně víte, že tento případ znám. A já jsem říkal, umíte něco obětovat Bohu? Něco. Cokoliv. A ona řekla, no, kdyby to šlo tak nějak, abych já přitom moc netrpěla, tak já bych to obětovala. Třeba dala bych sloužit mši svatou, nebo tak nějak. Říkal, to asi nebude stačit. Máte toho manžela ráda? A ona řekla, a věřte mi, že mám. Přes všecko, co mi dělá. Je to pravda? Tak mi říkal, paní, zavřeme se spolu tady do místnosti a já vás znásilním. Takhle prostě jsem mluvil. A ona řekla, to jsem od vás nečekala. Jsi takový chlípník, jsem takový chlípník. A šla se mnou do pokoje. Já jsem ji zastavil na prahu, samozřejmě říkal jsem, tak jsem to nemyslel. Já vás zkoušel a vy ho nemáte moc ráda. Tak já vám nepomůžu. Ona řekla, no já jsem byla šokována, čeho vy jste schopen. Ale já ho mám přesto ráda, já jsem říkal, divně, když sama by se šla s takovýmhle člověkem, jako jsem já, no, tak toho nemáte moc ráda. Se potom nedivte, že on je taky takovýhle, jaká jste vy. Vy jako nejste taková jenom proto, že třeba nemáte příležitost, že třeba si jim nelíbíte, nebo mužům nelíbíte, nebo že máte tři děti a netrouháte a tak dále. A ona řekla, no, něco na tom je. A ona řekla, odpočiňte si ještě a snažte se toho manžela mít radši než dosud. No, ona řekla, no, jakým způsobem? No, tak nedávejte mu peníze na chlast. Oddělujte mu peníze, ona byla taky zaměstnána, a z té své mzdy mu nedávejte vůbec nic, a ona mu občas musela dodávat, protože on nestačil při tom svým způsobu života na to, co dělal. A ona jednoho dne řekla, já ti už nic nedám. A on říká, když jsem ti to vždycky splatil. A já od tebe žádnou splátku nechci. Jedinou splátku, kterou chci, abys mi byl věrný, abys byl pro ty děti a pro tu rodinu, abys nechlastal a tak dále. A říká, to seš na mě moc. A chtěj aspoň, abych nechodil s těma ženskýma. To prosím, no. Ale ten chlast, to nemůžu. To si musím nechat. A říká, tak nic. A ona ke mně přišla a říkala, on opravdu nechal ženský. A máte ho radši? Ano, protože se dal na dobrou cestu a že mu ten alkohol nejde. Pojďte mi, to s tím alkoholem, no, jsou nějaký nápravní ústavy, ale to obyčejně působí jenom časem. Tak já znám lepší metodu. Když jste prokázala tu lásku za všech těch těžkých podmínek, tak vám radím, obětujte toho manžela Bohu, ale upřímně. Vzdejte se ho. Pane Bože, já tě odezdávám, to jsem znal od tvý maminky, pokud ten se jenom kopíroval, že to on udělal se mnou, ne? A jaký to mělo do dneška následky, jaký to má. A ona napřed to neudělala, říkala, co pak, kdyby umřel? Já ho mám si ráda. A když řekla, co pak, kdyby umřel? Tak já se přidávám k vaší oběti, já ho obětuju za vás. A začal se mě sekundovat aspoň svou obětí. A my jsme ho oba dva obětovali a ten manžel od ní odešel. Odešel. A asi za 14 dní, já nevím proč, měl nějakou chorobu, možná, že měl dříve, to já nevím, dostal se do nemocnice zkrátka a v té nemocnici přišel na to, že má rakovinu a ještě nějakou kombinaci a tak ho marně léčili a on umřel. A řekla, nepopravili jsme ho, my dva? No, popravili, samozřejmě. A takových smrtí mám na svědomí víc. Ale ta žena dneska, mimochodem, nežije v Plzni, žije v Praze. Ta žena dneska je už nově vdaná, šťastná a ten manžel se ujal, nový manžel se ujal těch dětí, další děti nemají a děti už nazývají toho manžela tatínkem, protože byl ještě malý celkem, tak to nějak prošlo. No a zkrátka dobře, už mě nevyčítá, že jsem zavraždil jeho manžela. Já rád, že to tak stalo. Protože je-li to vůle Boží, já jsem se napřed na to zeptal. Proto to všechno vykládám. Na to zeptal. Já musím něco ze sebe obětovat, aby se dověděl něco. A tak jsem tuto oběť provedl. A já tu hloubku dál provádět nebudu. Ale jestliže tě to tvoje já láká k něčemu, o čem víš, že je to špatné, a to zaručené vykopávky špatné nejsou, ale musí se rozumně jich používat, že ano. Já je nepoužívám, prosím. Ale tady už jsem snědl moc těch sladkých věcí. Víte si. No. No jo. Je to výjimečné? Jsou hříchy skutečné, které škodí tím, že se třeba s jenom jednou provedou. A ne sem a tam jednou se neprovedou, jednou se provedou. To ne. Taková oscilace při nich není dovolená. Když já mám nařízeno toto nedělat, jako třeba nepít alkohol, tak já nikdy se ho nenapiju. Tam není jednou se ho napít, jenom říkat, einmal, keinmal, říkají Němci. To není pravda. Takže musím rozeznávat, prosím, nemůžu pouhou analogii na to jít. Na tento druh hříchů od jiných, kde se může něco třeba spolevit. Tak já mám celou řadu zákazů, co nesmím dělat. A to, kdybyste mě rozsekali, tak já ten zákaz nepředkročím. Ale kdybyste mě mohli někdo dokázat, že když já ten zákaz překročím, tak vy se dobrovolně spojíte s Bohem i za cenu vlastní smrti. A já bych to na vás udělal, tu smrt. To dovedu někoho umrtvit. Tak já jsem ochoten vypít třeba z flašku slivovice. Potom samozřejmě by byl ožralý, Ale potom bychom se do toho pustili a zás by byla mrtvola. Ale živá mrtvola. No a že byste to přežili, možná, že ne. Ale takovou cenu, jako osvobodit člověka s dobrým předsevzetím jeho, toto bych zaplatil třeba s tím alkoholem, a jinak si to nevezmu. Nepozřu. Tak na všechno se musí jít. Nedá se najít šablona. Když jsou tady nějaké příkazy, tak to dodržu. Já vím, že toto mohu vám slíbit, že bych to udělal, ale není naděje, že by se mě někdo přihlásil. Že ano. To by se byl mě mohl přihlásit ta jediný Václav. Ale teď už ne. Když mu bylo tak strašně zle. Když mě bylo tak strašně zle, tak jsem na tom tak, by mě byl tedy říkal, že bych byl ten život opustil. Ale ono není, že to bylo nesnesitelné. Ale ono nejde o to jenom opustit. Nýbrž ono jde to o to, hledejte především království Boží. A vše ostatní vám bude přidáno. Když on to by jenom opustil, tak mu nic přidáno nebude. Úplně bychom s tím zkrachli. No. Tak já nevím. Jsi si založil. Tak to nic nedělá člověku, který zálibně kouká na ženskou a představuje si třeba z postely, protože on třeba nemá tu schopnost, aby do té postele dostal, nebo nemá tu vůli, nebo zůstává věren přitom. Tak to nic nedělá. Ale já, kdybych takhle myslel a jednal, tak to bych se strašně provinoval. Já si pamatuju, když jsem chodil do rodiny pane Svornho a tam měl hezkou dceru a syna. A protože ta dcera se mě líbila, ale ne pro nějakou postel, ale prostě se mi líbila. Mně se všechny ženy líbí. Ale protože se mi líbila, tak mně se mužové nelíbí. To je záležitost hormonu, si říkám já. Některý stařec se mi líbí, prostě rabina a takhle by se mi líbil. Jako. A to musí být takový pěkný fousky a všechno. Jsem fajnšmekr. Ale dejme tomu, se mi líbilo, mám někoho žalkou ženu prozradit, já se mi zvlášť líbila. Nemusím tolik zpovídat, víte. Vy neznáte, tak nebylo vám k ničemu. Vy se nevidíte a nebudete vidět. Tak já jsem prostě v té domácnosti, tam chodil každou neděli po mši, ten asi jednal tak, že jsem ani na tu sestru toho bratříka nepohledl, protože byla hezká. A všiml si ten její bratr a říkal mě, to je ale askeze. Proč se aspoň jednou nepodíváš na obličej mý dcery, že tě zřejmě líbí, a ty se ani jednou nepodíváš. A já jsem odpověděl nějak divně, ale já jsem říkal, to není žádná askeze. To je samozřejmé, že když jsem svobodný, tak nemám právo ani na pohled na ženu, jako na ženu. Že já nejsem schopen vidět jenom člověka, tak se na ní radši nepodívám. A jsou ženy, na které se podívám, protože v ním vidím člověka. Ale tady vidím v ní ženu, hezkou ženu. Takže na škaredý ženy já se dívám z rozkoší, protože mě to nic nedělá. A ty jsou ještě ošklivější než ty mužové, některé. No, ale prosím vás, to nechcete ode mě slyšet. Já vám jenom chci říct, že nemůžete bez velkého výkladu pochopit, jaká rozmanitost návodů v tom této pasáži je. Například, aspoň ten příklad ještě před večeří mě dovolíte, ne? To ještě není tak pozdě. To bude trošičku trvat. On říkal, milujte nepřátele své. Dobrořečte svým nepřátelům. A když vás někdo uhodí na tvář jednu nastatému druhou. Začnete ho za to nenávidět. A když zvláštně, že vyhodí, tak nemějte jim to za zlý. Nýbrž splašte prach z obuvy své, tam byly prašné silnice, jako by se tam byli nepřišli. Protože nemáte prach na obuvi, tak se tam nebyli. Já když jsem přišel z těch Budějovic a měl jsem dojem, že jsem přestál něco, co jsem ani nedoufal, že přestojím, tak první, co jsem udělal doma, jsem si umyl boty, abych se vžil do toho, co chtěl říct, napovědět Ježíš Kristus tím, že řekl, sprašte prach z obuvi své. A já jsem sprášil tím touto pomocnou rukou bot a příkladu Ježíšova tu tíhu těch těžkostí, které jsem zažil, přičte jsem nedoufal, že se vůbec dostanu z těch Budějovic, spíš, že mě tam třeba někde budou potřebovat dostat do nemocnice. Tak tady se to nestalo, tady podobný stav byl tady, ale vlivem, že jsem byl v domě lékařky, až mě ošetřovala dobře, až mě nechali pokálet celou místnost, tak ze mě to vyšlo, že ano. Ale taky tento muž byl příčinou toho, že to ze mě vyšlo, protože mi dal další pilulku. A kdybych byl snět jenom tu jednu, tak jsem to nemohl dokázat. Nebyl mi to. Já budu sám zvonit. A tak, kdy to platí? Kdo to má dělat? Jenom žák Ježíšův, jenom jeho učedník, který je na takové výši, že se stýká s mistrem. Protože není možné na jedné straně se stýkat s mistrem, na druhé straně nenávidět, to není možné. To ani Jidáš nebyl takový, ten miloval bližního, takže když se vyjela mast na hlavu Ježíšovu, říkal, ta žena, ty si neměl dovolit to vylejt, protože to se mělo dát prodat na trhu a měl to rozdat chudým ten peníz, co se tam vytěžil. No, nesmírně drahá mast. A takže on byl tak špatný, byl citově založen. A tak kdybyste vy zašli s tímto systémem, dali tě do ránu na jednu stranu, nastav druhou, budete jednak směšní, jednak se zkompromitujete. Já jsem toto dělal na začátku té cesty, ale dnes, kdyby mi dali do ránu, tak mu dám dvě. A já jsem dřív nezabil ani mouchu. Dnes, kdyby mě tady otravoval, tak ji zabiju, ani bych nehlesl přitom. A já jsem se nechal třeba zbít za to, že jsem nenechal zabít mouchu. Zbít jsem se nechal. A zvostuzovat. A nedopustil jsem, aby ten dotyčný zabil. Jsem byl fanatikem. Ale nebyl jsem v tom žákovství dost daleko. A tak vám musím říct, že dneska jsem v tom žákovství poněkud dál. Jde mi to pomalu, ale jsem poněkud dál. A tak bych dneska jako na to hleděl trošičku jinak. Kdyby mě šlo o záchranu života, tak bych byl do toho člověka, byl s tvrdým i měkkým, do toho člověka tak, že by z něho nezůstal ani mastný flek, kdybych měl tu sílu samozřejmě, protože bych třeba uchránil někoho. Tak jakým způsobem já biju dneska do člověka? A to už to Ježíš Kristus asi neradil. Ale já mám přitom klidné svědomí, protože já biju tímto způsobem. Jdu, to bylo loni, před Vánocemi na nádraží Pražské a tam je takový parčík před Vilzonovým nádražím, dneska už je to Vilzonovým nádraží. A už je tam napsané dokonce. A já jdu a přepadnou mě tři mladíci. Je tma, slabé osvětlení. Jen jde přímo na mě a je vědět, že mě chce přepadnout. A druhý takhle z boku, aby mě chytli, aby mě přidrželi, až mě bude mohlo krádat třeba. Já zdvihnu ruku a řeknu, pozor, vy nevíte, s kým máte tu čest. Ono mě vyvalil v oči a utekl. A ty ostatní se zmizeli, ani nevím, jak ty byly bez tak nasadnici, jsem jenom periferijně vnímal. to je můj boj. Nebo bojoval jsem s tím člověkem to karate. Já vím, že jsem s ním bojoval. To byl můj nepřítel, kterého jsem musel přemoct. Sportovně přemoct. Já jsem ho sportovně přemoct, to znamená, nezbudil to ve mně nenávist. Kdybych já byl tam byl, měl zabít například, nebo poranit nějakého toho mladíka, no, to nemám, ne? Ale kdybych jako to dokázal, tak já bych ho zvihl, kdyby padl. No? To je pravda. No ale není to to, co chtěl Ježíš Kristus. Jenomže mám výmluvu právě v jeho příkladu. Že ho chtěli kamenovat, zmizel uprostřed skalních. A že ho chtěli dělat králem, zmizel uprostřed skalních. Ale výmluva je to nekalá. Protože on věděl, kdy a jak má zahynout. A já to nevím, tak se na to nemůžu vymlouvat. To prostě jsem švindlíř. Berte na vědomí. Ještě máte ke mně nějaké symbolem duchovní činnosti. Takže on byl činný, ten Ježíš, nebo bude činný, nebo měl být činný, jak to předvídali, tím, to budou jeho znaky, že bude kázat, jednat, dělat zázraky, a to v Indii nikdo nikdy nedělal. A takže oni mu dlouho nemohli přijít na jméno, až tě mnozí nepřicházejí. Jesudian, ano. A šial mi do host taky. Jenže takový jiný ne. A ono totiž záleží na tom, kterého jogina jako chytnete za ručičku a přivedete ho k tomu Ježíši. Někteří se nedají, a protože nerozumí třeba smrti na kříži nebo smrtví stání, to se jim nezdá být tato symbolika srozumitelná. Ale kdybyste se například přečetli o tom, co ten takzvaný Kristus drží v rukou, tak jsou tam hlavní znaky vedeté moudrosti, modré, jsou tam hlavní znaky činnosti, které on bude provádět. A je tam například znak, který znamená, že bude provádět něco, co se mu nelíbí. Když to bude správné. To je bezvadný, takže on musel, v tomto musí být obrněn, protože přišel na kříž a ta smrt se mu nemohla líbit. Osobně se mu nelíbila, protože ještě v té 13. kapitole, jak jsem vám teďka číst, říkal, moje duše je sklíčená, si nemohu pomoct, ale proto já od toho neuteču. Ať se mi to líbí nebo nelíbí, já vím, že je to správný, to se netýká toho hrnečku nebo balu nějaký na šatech, to ne. Ale faktu nějakého faktu, ne? A proto já nemám nic proti tomu jít na ten kříž. Přestože se mi to nelíbí. Není to příjemné. Krajně nepříjemné. A na to nesmím dát. Či nezáleží na tom, že je krajně nepříjemný člověku něco, a je to přesto, když ví, že to správné dělá. Ano? A toto jedinečně uměl Ježíš Kristus. To je jeden z hlavních znaků toho, že já vám bohužel nemohu ty ostatní předměty jmenovat, protože jsem si to zapsal na 15 stránkách doma, když jsem přišel z toho Tibetu, z toho výstavy Tibetu, a já bych to byl nezapsal. Ale ono se stalo něco, už jsem vám říkal o tom Tibetu, u vás jsem ještě nebyl. Takže já aspoň pro tyto dvě to můžu ještě říct. Oni to možná slyšeli, ne? Yoga především má smazávat pocit oddělenosti jednoho od druhého. Aby to mohla, když to nedělá, když tam neuděláme pokrok, tak to není správně prováděná yoga. Po této stránce je dobré, že provádíte kolektivně nějaká cvičení, třeba z pranajámu, a nebo asany, že ten kolektiv se tím zbližuje, že ano, to je jasný. Smazávají se ty rozdíly mezi lidmi. Ale já vám to říkám pro něco jiného. Že jogický způsob, existuje jogický způsob, který zná třeba náš Havel, a proto si pozval do Prahy Dalaj Lámu. A proto, a to je původem jogin, a proto také zařídil tu výstavu Tibet v Praze, v Mánesu, a ne sám, nýbrž záporonemecký Kohl a Weizsäcker. Jsou tam oba dva podepsané, byly dneska už ta výstava, není. A tam byly nádherné exponáty, které oni propůjčili pro tu výstavu. A tam se modlili před mandalou. To je velký obrazec, který byl, koberec, který byl na zemi a znázorňoval stvoření světa. Jak tam ti tibetští jogini hledí na stvoření světa, co jsem tam asi neříkal. Že oni nevěří, že svět byl stvořen. Nýbrž, že je postustavičně tvořen. Že není dotvořené, že je pořád dotvořován. To je jedinečný, to je moderní. To je to. My dneska ve vesmíru vidíme daleko, že tam pořád něco tvoří, něco se děje. A, ale nejenom to. Oni se tam modlili, mnoho Čechů nebo i cizinců stálo kolem té mandaly a v pozoru a v tichu a nemluvili k tomu. Já jsem si koupil lístek a prošel jsem okolo nich, šel jsem těm exponátům. Ty byly v té místnosti, takhle stanou a potom v dalších místnostech. A ten jeden mnich na mě poznal, že já rozumím mandale. Protože já jsem překládal, to vy nevíte, od Vence život Mila Repův. A on to ten mnich na mě poznal, že mám poměr k tomu Tibetu. Tak se odpoutal od toho druhého mnicha modlícího se a šel za mnou. Neoslovil mě, protože by bylo marný, že si neumím tibetsky. Ten mnich se snažil do mě vnést své vědomosti o těch exponátech. To byly většinou bohové. A ono se mu to napřed dařilo. Já jsem poznal, že to do mě jako hustí. Nemohl to říkat řečí. A svou myšlenku chtěl, obsahem té myšlenky se chtěl do mě dostat. A asi ze strany se do toho dostal, znám potom byl ještě hodinu, protože to začalo být pro mě zajímavé. On mě o těch figurkách říkal, to byly většinou bohové, jaký to má smysl. A já jsem tady pochopil taky, proč to stálo 3 miliony korun, to pozvání Dalajlámy do Československa, že mu to vláda ochotně zaplatí. A ona musí být informovaná, co od toho Dalajlámy chtěl. Co oni říkají, že bez informace mu to přijali. To se odhlasovalo ve vládě a vláda 3 miliony na to vydala. Protože věděla, co ten Havel potřebuje. Že on potřeboval naučit se vědět, co si myslí lid. Aby to nepřetáhl. Aby to vydržel ten lid. Aby to, že on viděl, že to bude napjatý. Ale aby to napjatí nepřecenil, aby neudělal víc, než lid snese. A tak si můžeme říct, zatím mu to vychází, protože napjatí to je, ale že to nedělá tak bez hlavy, aby ten lid se zbouřil. Přeci jenom to není takhle. A takže ono se mu to rentovalo si pozvat mnicha Kloudného z Tibetu, aby ho naučil vnikat do vědomí národa. A on ten mnich tibetský vnikl do mého vědomí a já jsem vnikl do jeho vědomí. Tak například ke konci té výstavy byly taky sochy, dvě malinký sošky, takhle veliký, měla repy. A on na té jedné sosce je znázorněn na rozdíl od těch ostatních exponátů v hospodské podobě. Nohy přes sebe a tak si tam sedí. Ne? Já jsem říkal tomu mnichovi, zase už duševně, a co jsme si rozuměli, říkal jsem mu, protože on navázal obojstranný kontakt. Já jsem mu říkal, prosím, proč on takhle, co to má za význam, takhle znázorněný Mila Repu, já jsem představil jako svědce pořádného, který nebyl u piva, ne? A on tam pivo neměl samozřejmě, ale jako u piva se sedí, tak tam seděl. A on mě jenom pokynul pravou rukou a ukázal doprava, já se tam podíval a tam seděl zase Mila Repa a zase podobného v spodské podobě, ne? Nespoutaně se tam choval, uvolněně úplně. A tam mi říkal, a víš proč? Protože On byl zakladatelem neformálního přístupu jogického k duchovnímu poznání. Když se jde na to nějakou technikou a formou, to trvá přibližně 20krát déle, je to namáhavější, než se na to nejde tělem. Na to jde neformálně. Protože já jsem po té době už tolik proto nejít na to tělem, než na to duchem. Duchem se proniká do ducha. Rovný s rovným. A když například, dejme tomu, pozice není duch, mohla by být, ale když jí není, tak to není yoga. Když, dejme tomu, dechové cvičení je jenom dýchání, tak to ztratilo ducha. Tak to nevede k nějakému poznání. Čili mnohé výkony jogické, jak je známe, se dělají tak, že se dělají mechanicky a mechanicky se člověk nezduchovní. No a taky se náš národ nezlepší mechanickou cestou. My musíme mít přinejmenším